Alkohola patēriņa ziņā Eiropas Savienības dalību valstu sarakstā Latvija ieņem vidus pozīcijas. Patēriņš ir mazāks nekā Igaunijā un ievērojami mazāks nekā Lietuvā, kas šajā melnajā topā ieņem pirmo vietu. Savukārt otrā saraksta galā ir Zviedrija, kur alkohola lieto vismazāk, tai seko Grieķija un Itālija. Kopumā no alkohola veidiem Latvijā visvairāk dzer alu. Atskatoties vēsturē un ielūkojoties slimību profilakses un kontrolas centra datos jāteic, Latvijas rādītājus ietekmēja krīzes laiks.
Nevis krīze mums ietekmēja otrādi, ka sāka pazaudēt darbu un sāka dzert, bet redzat, krīze mums ietekmēja, ka mums alkohola patēriņš ļoti strauji nokritās.
Slimību profilakses un kontrolas centra pārstāve Aija Pelne arī norāda, diemžēl pēdējos gados Latvijā reģistrētā absolūtā alkohola patēriņš pakāpeniski nedaudz palielinās. Taču pozitīvi, ka trekno gadu līmenis patēriņa ziņā noteikti vēl nav sasniegts. Tomēr katrs otrais iedzīvotājs jeb 44% alkoholu lieto riskantā veidā. Proti vismaz reizi gadā, bet iespējams arī biežāk, 28% sieviešu iedzer vismaz 3 vīna glāzes vai degvīna glāzītas un 62% vīriešu atbilstoši 5. Turpina Aija Pelne.
Iedzīvotāju vidū šie riskantie alkohola lietošanas paradumi ir diezgan augsti. Tātad mums iedzīvotāji dzer nevis tā iedzer bišķiņu, bet ja dzer, tad dzer, tad piedzerās. Un tas ir ļoti bīstami, jo tas var radīt visas šīs sekas, gan intoksikācijas, gan ceļa satiksmes negadījumus, gan dažādas slepkavības.
Tāpat arī katrs desmitais Latvijas iedzīvotājs aptaujā ir atzinis, ka viņam varētu būt ar alkohola lietošanu saistītas problēmas. Tomēr slimību profilakses un kontrolas centram ir arī labās ziņas.
Jauniešu 15-gadīgu skolēnu vidū ir pozitīvas tendences alkohola lietošanas modelī. Pirmkārt, samazinās šī riskantā dzeršana, kad pēdējo 30 dienu laikā tiek lietota vienā iedzeršanas reizē 60 gramus absolūtā alkohola un otrkārt samazinās arī piedzeršanās. 18% līdz 12% un mēs esam pat labāki nedaudz par 1% nekā vidēji Eiropas citas valsts.
Aptauja liecina, ka alkohols jauniešiem kļuvis mazāk pieejams, ir stingrāka kontrole un cēlušās alkohola cenas. Jaunieši arī vēlas dzīvot veselīgāk un vairāk socializējas nevis kopā smēķējot vai dzerot, bet gan iurbušies mobilajos telefonos. Iepriekšējais alkoholisma ierobežošanas rīcības plāns 2012.–2014. Gadam dzīvē ieviesa vairākus pasākumus, piemēram stipro alkoholisko dzērienu nodalīšanu atsevišķā zonā veikalos, kā arī prasību līdz 25 gadu veciem jauniešiem uzrādīt personu apliecinošu dokumentu veikalā pērkot alkoholu. Tagad Veselības ministrija sākusi darbu pie jauna plāna 2019.–2021. Gadam. Pasākumi attieksies gan uz profilaksi, gan ārstniecību un rehabilitāciju. Gaidāmi arī priekšlikumi ierobežojumiem.
Bet droši vien, ka noteikti būs attiecībā uz pieejamības mazināšanu alkoholu, ja, uz reklāmas ierobežošanu, tās ir tās jomas, kur būs noteikti pasākumi iekļauti.
Veselības ministrijas pārstāve Inga Biržniece norāda, plānots atgriezties arī pie idejām, ko neizdevās īstenot saistībā ar iepriekšējo plānu. Piemēram, tādas ir reklāmas ierobežojumi speciālajiem piedāvājumiem veikalos vai arī aizliegums alus un vīna reklāmai televīzijā dienas laikā. Ministrija arī norāda, ka iecerētas izglītojošas un informatīvas kampaņas, kur izmantos arī Eiropas sociālā fonda naudu. Laura Dzērve, Latvijas Radio.